wanitaana dabarra mootummaan Saudi Arabia warbiya isaatti baqate biyya sagaltama keessatti biyya baasaa jedhe duruu himate guyyaan sagaltama yookaan ji sadeen sun ga'uuf ammoo guyyuum xiqqaataaf bultii soddomaallee gaditaaf jarri kunin ka waraqati biisuun hin jiraatu hin qabne jedhan warri biyyatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi ka biyyatti deebi'uun feenillee neddu tanirratti ministirii haaja alaa Itoophiyaa deebii kenna odumaan ministeer kanaalleen tanirratti deebii kenna lamaan iyyuu waan isanii qopheessin qabna warra saawudiitti baqate keessa tujubeen ka dubbifte jira kuna.
Iyyama jireenyaa hin qabnu Saudi Arabiyaa keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii sagaltama nuu kennanii guyyaa sagaltama kana keessatti as keessaa ba'aayii jedhan guyyaa sagaltama kana keessatti yoo hin baanammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira kan birrii tokkoffaa ofir kan qabnetu jira garuu hin baasii dhaqanii immoo yoo katikkeetti kutatan ta'ee birrii 800 isumayyuummoo yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,000-2,000 si qadhanii nama yaaddessa.
Namoonni baay'een Saudi Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saudi Arabiyaa biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e?
Waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi mutti haa beeku nu duwwaas utummoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane Indiikaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru. Baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatni keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatni keenya baay'eensaa as keessa jira dafee deemaa jiru gara galmaa'utti deemaa jiru yoo ta'e galmaa'ufta taatees birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u embaasiidha.
Embaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma. Riyaadiin asii ka'anii dhaquu jechuun anama akka mataa kootiitti nama beeku jechuudha. Riyaadii bakka hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Al-Karjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun makiinaa waammadha. Mushaawara jennaan mushaawara sanaanii Riyaadi sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna. Nuyi biyyatti tikkeettii kutannee teenyee guyyaa galloo eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuyi jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuun birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu?
Biyyatti galuudhaaf hawwiin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf. 800 nama riyaala 10 of irkaa waan hin qabnetu jira beetti. Isa kanaaf ayyoon 800 qabaadde yoo golaan koo warra hin qabnetu jira beetta. Mootummaa jechuun abbaa ofiitii, haadha ofiitii, obboleessa ofiitii addaa mootummaan suudii immoo baay'ee gara jabeessa. Nuyi uummatuma isaarratti iyyuu gara jabeessa. Kanaaf iyyuu inni immoo akka nuyi haalli nuu salphatuu fi. Isa kanallee bakka mootiin afaan qaba waan ta'eef jalatti illee akka nu himanii xiqqoo akka nurraa fooyya'anii jechuun barbaada beektaa. Nama saamu bakka utuma qaraarri sun hin gahiin bultii ji'a tokko tafe utuma niyyuu hin gahiin saamuu jammaraniiru.
Ergi mootummaan biyyattii biyyaa baasiniin jedhe maal hojjettanii jiraataa jirtu sin?
Wallahi riyaaluma isee 100 taatu 200 taatu kaleessa deengadda nurka jirtu buskutuma kanatti bibbitannee jiraachaa.
Saudi Arabiyaa jiraata akka turteef eeyyama hojii kan hin qabaanne keessaa dubree tokko haasofsiiseen jira. Biyyatti deebi'uuf fedhii yoo qabaatte gaaffiin dhiyeesseef akkas jette.
Eeyyee yaada qaba garuu niyyaan koo immoo silaa ajjii booda isaan galuu barbaada beekta ajjii isaan galuu barbaada. Laakiin jarri immoo ji'a kanarraatti hin bunnu jedhan ramadaana asitti galuuma qabdu malee ramadaana achi dabarsitanii taa'uun qabdanii jedhan. Kunoo haala deemeera amma kunoo waraqata baasaa deemte.
Eessa deemte?
Maktaba deeme.
Embasii jechuudha?
Embaasii.
Maali isiniin jedhan achi?
Suuraa lama fudhatanii tokko waraqata akka ittiin nuti beekamne teenyuu fi akka ammuma nuti ji'a keenya xumurannutti isa tokko nu kennanii. Suuraa tokko immoo biratti maqaa keenya ganda keenya bakka jireenya keenya bakka dhaloota keenya umurii keenya kan abbaa keenya maqaa haadha keenya abbaa keenya nu gaafatanii lakkoofsa silkii bilbilaa kan biyyaa fudhatanii deebi'ee dhufe gaafa bori moo deemee ganaa sharaka.
Namoonni tokko tokko biyyatti deebi'uudhaa fi embasii Itoophiyaatti qarshii baasuutu nurra jira jedhu ati qarshii sana baafteetta?
Qarshii hin baafne gaafa kun amma gaafii baastaniiti tikeetti kutattuun hojjechaa jiru. Amma yoo baafatan birrii rakkataa yoo ammoo ramadaana 29 ga'an immoo biriin hin dabalaa. Yaada jedhufaatu jira.
Isin wajjiniin biyya sana keessa kan jiraatan eeyyama jireenyaa kan hin qabne biyyatti kan deebi'uun barbaanne ijoolleen jiru?
Baay'eedha kanoo. Yaadaan warri akkas jedhan baay'eetu jira. Garuu gaafa wanti kun dirqama irratti ta'u immoo dhiisanii galuufaa danda'u laata. Ammaa fi kan hin galuufaa jedhamtu baay'ee jira.
Gama biraatiin dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam torban darbe waayila keenya afaan Amaaraa mastaawota irraa gahuuf akka ibsanitti waliigaltiin seera hojjetaaf hojjechiisaa mootummaa Saawudiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamuu isaa dubbatanii waliigalteen kunis mirga lammiiwwan Itoophiyaa eegsisaa jedhan.
Mootummaan Saawudiif Itoophiyaa waliigaltee hojiitti bobbaasuu mallatteessanii jiru. Gama Itoophiyaatiin ministiriin dhimmoota hojiif hawaasummaa Abdul Fattaa Abdullaahi gita isaanii kan Saawudii waliin waliigaltee kana mallatteessan. Kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegamee fi gara Saawudii Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman kan taasisu waliigalteen kun.
Dhimmi kun waggoota lamaa oliif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan obbo Mallas Alam Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite 4 ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataariif Yordaanos waliin mallatteessiteetti itti aansuudhaanis waliigaltee dhuma walfakkaatu Libaananiif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saawudii Arabiyaa kooluugaltoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90 biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru innaa ibsan.
Waggoonni Saawudii Arabiyaan 90 kan eeffataa gizii atuurawu. Wada agaraachuu dhimmallasuu yemmuu abbarasaasaan mukniyaatuun.
Lammiiwwan yeroo Saawudii Arabiyaan kenniteef kaguyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban kan jajjabeessudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii saaqa kun.
Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu. Waan ittiin hojii jalqabnullee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawudii Arabiyaas kanneen biyyattii gadhiisanii hin bayin irratti tarkaanfii inni fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira.
Kamaan tan jiraatu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'e eegi jalqabne daqiiqa 15:15 jiran guyyaa isanii biyyi jirtan ammoo waariyaa chumaarraa doonii VOA jiraatu jirtanii mee barsiisota faarsinee'oo Abdii Ibraahim.